në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Jam mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe kundërshtoj çfarëdo lloj ndarje të saj, thot presidenti Bush pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Arestuat Radovan Karadžić, Richard Holbrooke e cilëson Bin Laden të Evropës. Lamberto Zanjer nesër viziton Beogradin. Milo Djukanović sinjalizon njohjen e pavarësisë së Kosovës. Irani ka mundësi të godasë Evropën, thot Henry Obering. Rusia dhe Georgia këmbejnë polemika në Këshillin e Sigurimit. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, presidenti amerikan George Bush mbrëm në shtëpinë e Bardh ka pritur presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi kanë falendëruar presidentin Bush për mbështetjen e fuqishme amerikane për Kosovën, raporti përgatitur.
Presidenti amerikan George Bush pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin ka deklaruar se është mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe se kundërshton çfarëdo ndarje të Kosovës. Më tutje presidenti amerikan George Bush tha:
I pledge that the United States would continue to work with those nations that have not recognized an independent Kosovo to convince them to do so as quickly as possible.
Premtova se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me ato shtete që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës për t'i bindur që këtë ta bëjnë sa më shpejt qytjet e mundur, tha presidenti Bush. Më tutje, presidenti George Bush u tha presidentit Sejdiu dhe kryeministrit Thaçi se e çmon kurajun dhe leadershipin e tyre dhe se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë që ju t'i realizoni ëndrat. Presidenti amerikan më tutje tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat e Kosovës dhe të Serbisë për integrim në strukturat euroatlantike.
And we talked about the transatlantic aspirations of both Kosovo and Serbia, which the United States supports in both cases.
Ne biseduam për aspiratat transatlantike të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara i mbështesin këto aspirata në të dy rastet, tha George Bush. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu pas këtij takimi ka thënë se populli i Kosovës po e ndjek rrugën e parimeve të demokracisë dhe të lirisë. I garantoj me presidentit Bush se do të vazhdojmë në këtë rrugë, tha Sejdiu për të shtuar se Kosova do të jetë vend i demokracisë, vend i të gjithë qytetarëve të saj. Do të ketë respekt të veçantë për minoritete. Ne jemi shumë të interesuar që të kemi marrëdhënie të mira me Republikën e Serbisë, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i falenderoi Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e pavarësisë së Kosovës, duke vlerësuar atë si rrëfim të përbashkët të suksesshëm. Takimi me presidentin Bush jo vetëm që e theksoi faktin se ne jemi ngushtë të lidhur me Shtetet e Bashkuara, por ne përgjithmonë do të jemi mik i tyre i besueshëm, tha Hashim Thaçi.
Takimin e mbrëmshëm të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush me udhëhecit më të lartë të Kosovës, kosovarët e cilësojnë historike. Në një anketë për Radio në Evropa Lira, ata thonë se mbështetja amerikane do të ndikojnë në përparimin e më tejmë të Kosovës dhe në antarësimin në strukturat euroatlantike. Kronike Arton Konushevcit.
Serem Gjergji mendon se që nga dita e djeshme u pa qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara për të një stabilitet edhe më të madh të Kosovës.
Unë me të vërtet mendoj që përkushtimi amerikan është deklaruar edhe dje, tash në ambjetet neve se sa ne duhet të jemi përkushtuar mbi pikat ndryshme, do thotë, të fillu prej Mitrovicës, kufive, sigurisë, kufirit, pika afganore, zhvillimit ekonomik, sistemeve ose politikave që do të krijojnë mundësi punësimi, do thotë, këtë varet prej nesh tash.
Kemal Bislimi shpreh mendimin e tij se për kraja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë ditur edhe më parë. Sipas tij, Kosova tash do të jetë taket më lehtë antarësimin në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike.
Sigurisht se çësja që ka pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj çështjes së Kosovës nuk janë të tashme. Ato janë në vazhdimsi dhe është pjesë e historisë më të re të kombit shqiptar dhe në veçanti të shtetit të Kosovës. Si në shtetformimin e shtetit të Kosovës, po ashtu edhe mbështetjen dhe përkrahjen që kanë tashmë në njohjen e shtetit Kosovës dhe në integrimet e më të tjeshme në paktin NATO dhe sigurisht edhe në integrimet evropiane.
Elham Binaku thot se roli i Amerikës për ndim Kosovës dhe të vazhdoj derisa Kosova të arrit të bëhet një shtet i fuqishëm ekonomikisht.
Unë shoh një rol shumë të mirë edhe shtetet e bashkuara janë ata që në kanë ndihmuar. Derisa do e besoj që vaj matë në tjena ndimoj.
Remzi Shala thot veçtjerash se shtetet e bashkurat Amerikës do të ndikojnë në shtetet cilat nuk e ka njohur Kosovën që ta bëjnë këtë sa më parë.
Edhe ato shtetet që kanë hezituar deri më tani, besoj se është dhënë një sinjal i qartë që ato vetë tashmë do ta bëjnë njëri të tillë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti serbëve të Bosnjës gjatë luftës atje Radovan Karadžić është arrestuar mbrëmë në Serbi dhe është marrë në pyetje nga gjykatësit si hapi parë drejt ekstradimit në Tribunalin e Hagës. Ai është ndër të kërkuarit kryesor të Tribunalit e Hagës për krime gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-1995. Karadžić postjerash akuzohet se ka orkestruar masakrën e Srebrenicës si më e madhja në Evropë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Faktorët kryesorë ndërkombëtar përshëndetin arrestimin e Radovan Karadžićit. Më shumë detaje në raportin në vazhdim.
Lideri i serbëve të Bosnjës i kërkuar për planifikimin e krimeve më të rënda të luftës që nga Holokausti është arrestuar pas rreth 13 viteve në arrati. Në Bosnjë lajmi për arrestimin e Radovan Karadžićit ka shkaktuar reagim të menjëhershëm. Drejtuesi i presidencës Tripalshe Hari Silajić në një deklaratë për Radio në Evropa e Lirë përshëndeti arrestimin.
Ova pravda e bila jako spora, ali evo ipak e dostižna.
Drejtësia ishte ngadalshme, por më në fund u arrit. Ratko Mladić është ende në liri. Isha shumë skeptik rreth arrestimit të dyve, por tani më duhet të them se jam i sigurt se edhe Mladići do të arrestohet dhe do të gjykohet për krimin në Srebrenicë, tha Silajić. Rreth 8000 meshkuj musliman të Bosnjës janë vrarë në vitin 1995 në Srebrenicë, masakra më e madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Familjarët e viktimave kanë mirëpritur arrestimin. Ishte befasi për mua. U shtanga sepse nuk ishte indikacione se ai do të arrestohej, por ja, drejtësia më në fund është e arritshme, tha Hatidža Mehmedović, e cila ka humbur bashkëshortin dhe dy djemt në Srebrenicë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i përkujtoi sot pritjet e familjarëve. Ky është moment historik për viktimat, të cilat kanë pritur për 13 vite që Karadžić të sillet para drejtësisë, tha Ban Ki-moon. Shtëpia e bardhë ndërkohë e cilsoi arrestimin demonstrim i rëndësishëm i vendosmërisë së qeverisë së Serbisë për të bashkëpunuar me gjykatën ndërkombëtare për krimin e Jugosllavi. Arrestimi u bë në prag të takimit të sotëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe ai u cilësua hapi rëndësishëm në aspiratat e Serbisë drejt integrimit. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Javier Solana e cilësoi arrestimin edhe ditë të mirë për drejtësi në Ballkan.
I think it has been very well done by the Serbian authorities.
Mendoj se operacioni është kryer mirë nga autoritetet e Serbisë. Ata provuan vullnetin që të bashkëpunojnë plotësisht me gjykatën ndërkombëtare, tha Solana. Komisioneri për zgjerim Oli Rehn tha se arrestimi është gurë themeltar në bashkëpunimin e Serbisë me Tribunalin e Hagës.
The arrest of Radovan Karadžić is indeed a historic moment.
Arrestimi i Radovan Karadžićit në të vërtetë është moment historik për drejtësinë ndërkombëtare dhe pajtimin në Ballkanin Perëndimor, tha Rehn. Ndërkaq, sipas shefit të diplomacisë britanike David Miliband,
this is a very significant step.
Ky është hap shumë i rëndësishëm të cilën si bashkësi ndërkombëtare kemi kërkuar për kohë të gjatë, tha Miliband. Edhe Franca, si kryesuese e radhës së BE-s, mirëpriti arrestimin. Mendoj se ky është lajmi i mirë për të cilin kemi pritur që 13 vite, tha ministri i jashtëm francez Bernard Kushner. Në Bruxelles qëndroi sot edhe shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Ne jemi shumë seriozë rreth të ardhmes sonë në Evropë dhe këtë e kemi dëshmuar dje, tha Jeremić. Në anën tjetër, Moska përmes ministrisë jashtme tha se arrestimi është çështje e brendshme e Serbisë, e cila po përmbush obligimet ndaj tribunalit të Hagës. Sidoqoftë, disa informacione rreth arrestimit janë kundërthanëse. Avokati i Karadžićit Svetozar Vujačić tha se ai është arrestuar që të premten. Ai është arrestuar të premten rreth orës 21:30 në një autobus nga Batajnica në Beogradin e Ri, dhe ende nuk është e qartë kush e ka arrestuar ata dhe pse është mbajtur për 3 ditë, tha Vujačić, duke kundërshtuar kështu informacionin në kabinetit të presidentit. Ndërkohë, ministri serb përgjegjës për bashkëpunim me Hagën Rasim Lajić sot dha vetëm disa detaje.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta.
Karadžić ka përdorur identitet të rrejshëm dhe dokumenta në emrin Dragan Dabić. Ai nuk ka qenë shtetas i Serbisë dhe ka qenë shumë bindës në fshehjen e identitetit, tha Lajić. Sipas zyrtarëve, 63 vjeçari Karadžić ka punuar në një ordinancë private në Beograd, ku është marrë me mjekësi alternative. Në fotografinë publikuar nga zyrtarët, ai duket me mjekër të gjatë dhe plotësisht i thinjur. Mediat serbe sjellin edhe informacione sipas të cilave i ashtu quajturi Dabić në disa raste ka mbajtur edhe ligjërata në publik. Karadžići është akuzuar dy herë për gjenocid, për rrethimin 43 muajsh të Sarajevës që mori jetën e 12.000 personave dhe për masakrën e Srebrenicës. Ndërmjetësi amerikan për Ballkanin gjatë viteve të 90-ta, Richard Holbrooke, duke komentuar arrestimin e cilsoi Karadžićin Osama bin Laden të Evropës. Ndërkohë, në liri ende mbetet ish komandanti i forcave serbe të Bosnjës dhe aleati i ngushtë i Karadžićit Ratko Mladić.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Podgoric. Kryeministri Milo Djukanovic tha se lidhur me njohjen e Kosovës do të vendosin organet kompetente shtetërore të Malit të Zi. Çfarë do të jetë qëndrimi ynë final, do të vendosin organet shtetërore kur për këtë të vijë koha? Tha ai dhe shtoi se a do të jetë kjo në gusht, në tetor ose ndonjë muaj tjetër, do të varet nga interesat tonë. Ai më tutje u tha gazetarve se nuk ka presione nga Shtetet e Bashkuara që Mali Zi ta njohë Kosovën. Politikën tonë shtetërore e përcaktojnë interesat tonë, tha kryeministri Djukanovic. Aman në Bagdad. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama arriti në kryeqytetin e Jordanisë në kuadër të turneut të tij në lindjen e mesme dhe në Evropë. Pritet që gjatë qëndrimit në Aman, senatori Obama do të takohet me mbretin Abdullahu i dytë. Më herët gjatë ditës ai në Ramadit të Irakut u takua me liderët të fisnor që i janë bashkuar forcave amerikane dhe irakiane në luftën kundër kryengritësve. Liderët e sunit televizjes së ashtu quajtur Këshilli i Zgjimit në vitin 2007 u ngritën kundër Al-Qaides. Kjo lëvizje ka kontribuar në çrrënjosjen e militantëve në provincën irakiane Anbar. Bagdad. Një zëdhënës ushtarak amerikan tha sot se shtimi trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak me urdhër të presidentit George Bush ka përfunduar pasi brigada e fundit të luftarake prej 5 brigadave shtesë është larguar nga Iraku. Është bërë ditur se tash në Irak kanë mbetur 147.000 ushtarë amerikan. Në Irak në vitin 2007 ushtria amerikane kishte 20 brigada luftarake me nivelin e trupave ndërmjet 160.000 deri në 170.000. Presidenti Bush urdhëroi shtimin e ushtarëve vitin e kaluar për të ndalur rrëdhunën sektare ndërmjet shumicës shiite dhe pakicës sunite arabe. Zyrtar amerikan than se ky shtim i trupave kishte ndihmuar në uljen e dhunës në nivelin më të ulët për 4 vite. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown tha sot se disa trupa britanike nga Iraku do të tërhiqen në vitin e 2009. Ai tha se niveli aktual i trupave prej 4.100 ushtarësh do të zvogëlohet gjatë vitit të ardhshëm, kur ushtarët e kompletojnë punën në stërvitjen e njësive ushtarake dhe policore të Irakut. Kryeministri Brown tha se komandantët ushtarak presin ndryshim fundamental të misionit në muajt e parë të vitit 2009. Washington. Komandanti mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara, generali Henry Obering, tha se aktualisht Irani ka aftësi që të arrijë pjesën më të madhe të Evropës. Sipas tij, përkundër kësaj, Irani këtë nuk e ka demonstruar ende. Generali Obering është komandant i Agjencisë së Mbrojtjes Raketore në Pentagon, që ka plane për ndërtimin e mburojës, të cilën Shtetet e Bashkuara synojnë ta vendosin në Poloni dhe në Republikën e Çekisë. Rusia e kundërshton vendosjen e këtij sistemi në Evropë dhe është kërcënuar se do t'i marrë në shënjestër qytetet e Çekisë dhe të Polonisë. New York. Rusia dhe Gjeorgjia kanë shfaqur mospajtime në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadori Gjeorgjisë Irakli Alasania tha pas një debati të mbyllur se shumica antarëve fuqishëm kanë mbështetur integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe kanë dënuar cënimin e hapësirës ajrore të Gjeorgjisë nga ana e Rusisë. Ky debat është zhvilluar me kërkesën e Gjeorgjisë që kërkoi dënimin e ndërhyrjes së aeroplanit ushtarak rus në hapësirën ajrore të Gjeorgjisë më tetë të këtij muaji. Ambasadori rus Vitali Churkin, para se fillonte debati, kërkoi që Tbilisi të ndalë aksionet provokuese, siç tha ai, dhe të lëviz drejt uljes së tensioneve me separatistët në rajonet Abhazi dhe Osheti Jugore. Këto rajone janë në territorin e Gjeorgjisë, por mbështeten nga Rusia. Jerusalem. Presidenti izraelit Shimon Peres do të takohet sot më vonë gjatë ditës me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas për të diskutuar për përpjekjet për arritjen e paqes në lindjen e mesme. Zyra e Zotit Peres njoftoi se takimi do të mbahet në rezidencën e tij zyrtare në Jerusalem. Zoti Peres, posti të cilit në mas të madh është ceremonial, është mbështetës i fuqishëm i bisedimeve paqësore që filluan nëntorin e kaluar, kur Mahmud Abbasi dhe kryeministri izraelit Ehud Olmert premtuan se do të arrijë marrëveshje deri në fund të vitit 2008, por prej atëherë bisedimet nuk arritën të bëjnë ndonjë progres konkret. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shefi Unmikut Lamberto Zanier do të thoi nesër në Beograd. Në këtë vizit me qeveritarë serbe, Zanier pritet të diskutoj për bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit të parapara në kuadër të rikonfigurimit të Unmikut. Zanier do të paraqes kthimin e funksionit të gjykatave në veri si prioritet të tij. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se bisedimet mund të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Kronike Albana Isufit.
Pas marrjes së ftesës nga ministri i jashtëm serb, shefi i Unmikut Lamberto Zanier ka vendosur që nesër ta vizitoj Beogradin për të shënuar kështu fillimin e bisedimeve mbi praninë ndërkombëtare civile në Kosovë.
It's really an introductory meeting for the SRSG to meet the
Është më shumë një takim njohës i shefit Unmikut me zyrtarët e qeverisë së Beogradit. Në të njëjtën kohë, zoti Zanier pret që të fillojë dialogu në çështjet që sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon i ka tekstuar në letrën e tij drejtuar presidentëve Tadic dhe Seydiu, thot Russell Giki zëdhënës i Unmikut. Në planin për rikonfigurim të Unmikut të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, parashihet që Prishtina dhe Beogradi të bisedojnë për çështjet që lidhen me fushën e policisë, drejtësisë, doganave, trashëgimisë fetare dhe transportit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se me Serbinë mund të bisedohet vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Kuçi nuk pret që dalë diçka produktive nga vizita e Zanierit në Serbi, e cila bëhet me ftesë të Beogradit zyrtar.
Po mendoj se është një ide e cila nuk duhet të presim shumë, nga se ka pasur shpesh nga Serbia sinjale të tilla që janë më shumë bllofë politike, por sidoqoftë për statusin final të Kosovës dhe për çështjen politike të pozitës sa nuk ka asnjë bisedim, ato kanë përfunduar, ndërsa dy shtete sovrane të pavarura, dhe si partnere për interes për integrim rajonal dhe atë në Unionin Evropian, ne mund të bisedojmë, por gjithmonë duke pasur parasysh që për Kosovën çastin përfaqësues të Kosovës, ndërsa të tjerë mund të kenë rolin ndërmjet.
Ndryshe ende pa nisur bisedimet, Zanier ka premtuar se nuk do të arrijë asnjë marrëveshje me Beogradin pa pasur paraprakisht miratimin e autoriteteve kosovare.
Mr. Zanier had a very productive meeting with President Seydiu last week.
Shefi i Unmikut ka pasur një takim shumë produktiv me presidentin Seydiu në javën e kaluar dhe ata kanë diskutuar për pritjet nga vizita e zotit Zanier në Beograd. Dhe thënë thjesht ai do të informojë presidentin për çfarë do agjende dhe po ashtu do ta njoftojë atë rreth asaj se çka u diskutua, thot Giki. Sipas zëdhënësit Russell Giki, ndër çështjet prioritare që Zanier do të shtrojë për diskutim, do të jetë kthimi i funksionit të gjykatave në veriun e Kosovës, pjesë kjo që vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele të financuara nga qeveria serbe. Hajreddin Kuçi thekson se nuk do të lejohen bisedime që prekin organizimin e brendshëm të Kosovës.
Asnjë diskutim i cili ka të bëjë me organizimin e brendshëm të Kosovës që prek suverenitetin dhe tërësinë territoriale dhe dinitetin e shtetit të Kosovës nuk mund të bëhet. Mund të bëhet për një bashkëpunim në lehtësimin e bashkëpunimit ndërregjional dhe sa i përket respektimit të drejtave të minoriteteve si drejt legjitim për interes. Por gjithmonë duke pasur parasysh që primatin dhe çdo raport tjetër ka Kosova me institucionet e saj. Të tjerë që në raport të shëndësisë, në raport të partneritetit dhe në raport si çdo shtet tjetër shini.
Ndryshe, Kuqi nuk pret që qeveria e re në Beograd të ndryshoj qasjen karshi Kosovës. Megjithatë, ai bën thirrje Beogradit zyrtar që të mos e cënojë tërësinë territoriale të Kosovës dhe të mos vazhdojë financimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Familjet serbe që janë kthyer në fshatin Bablak të komunës së Ferizajt nuk janë të kënaqura me kushtet e jetesës në këtë lokalitet. 4 vjet pas kthimit, ata thonë se nuk kanë mundësi punësimi dhe për shkak të situatës së përgjithshme, gjithnjë më shumë po humbasin shpresën se do të kenë perspektivë në vendlindjen e tyre. Korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
4 vjet pas kthimit në fshatin Bablak të komunës së Ferizajt, serbët e kthyer nuk janë të kënaqur me atë që u është premtuar nga institucionet kompetente. Dushanka Petrovi, 63 vjeçare, nga ky fshat thotë se për të mbjetuar nuk mjafton vetëm shtëpia, por nevojitet shumë më tepër.
Mismo të primi dan kokos më doshleve 3 godin e mismo sve u Bablak. Niko ko nismo izašle ni tamo, ni vamo sve tu sili. Jedno mi je dete u Kragujevac, së dhe qërkisi së zhenu, drugo dhe të mi u preocës.
Ne jemi tashe 3 vite në Bablak dhe nuk jemi dalur nga fshati. Një fëmije kam në Kragujevc me bashkëshortën dhe dy fëmijet, tjetri po qëndron në preocë, po ashtu me bashkëshortën dhe dy fëmijet, sepse këtu e kemi vetëm një shtrat, ku do të kishin fjetur atë fëmijë. Nuk e kam ndërmend që ti lë të flejë në dysheme, tha Dushanka Petrovic, duke shtuar se dikur ky fshat ka qenë mjaft vend i mirë për të jetuar. Ndryshe, në vitin 2004, në fshatin Bablak janë kthyer për të jetuar 40 familje serbe, por sot aty jetojnë vetëm gjysma e këtyre familjeve. Serbët e kthyer, të cilët sot janë rreth 30, thonë se do të braktisin Bablakun nëse në periudhën e ardhshme nuk do të sigurohen kushte ekonomike për mbijetes. Milovan Petrovic thot se dikur e ka pasur një shtëpi të madhe dy katëshe, të cilës sot i kanë mbetur vetëm gërmadhat. Ai shtoi se institucionet e Kosovës ja kanë ndërtuar një shtëpi më të vogël në të cilën jeton me bashkëshortën dhe tre fëmijët.
Mismo se vratili 11. avgusta 2004 godine. Kao prvo, osjećamo se srećni, što smo se vratili na ognjištu zbog naših predaka.
Ne jemi kthyer me 11 gusht të vitit 2004. Para se gjithash ndjehemi të lumtur që jemi kthyer në votrat e paraardhësve ton, ndërkat që varët janë shkatëruar, ashtu si kurse dhe kjo shtëpi. Kështu që pamjet e tmerrshme të luftës ende ekzistojnë dhe janë të dukshme në teren. Me gjithë këtë dëshirë e madhe për t'u kthyer na ka bërë që të provojmë të jetojmë kështu si jetojmë tash, tha Milovan Petrovic. Ndërkatë që bashkëshortja e tij Daniela thotë se ata her pas here punojnë dhe marrin të ardhurat minimale të cilat u ajep qeveria e Serbisë, por të cilat nuk mjaftojnë për të mbijetuar për shkak se shkollimi i dy fëmijëve të tyre kushton shumë.
Kako moramo, radimo, zarađujemo, muž privatno, ja privatno, isto idem po privatne kuće, po nešto čistim, perem tepihe, nešto heklam, prodajem, da bi mogla deci da patike neke kupim ili bilo šta.
Bëjmë ashtu si kemi mundësi, bashkëshorti punon privatisht, edhe unë punoj privatisht, shkoj në për shtëpi private dhe pastroj. Nga njerë që ndisi dhe ato produkti i shest që t'ju ndimoj fëmive, t'ju blej mbathje, libra dhe gjërat që ka nevoj, por të cilat janë shumë shtrenjt, tha zonja Petrovic. Sidoqoftë, në fshatin Bablak janë ndërtuar 40 shtëpi. Prej 20 familjeve të kthyera, të cilat kanë mbetur të jetojnë në këtë fshat, në vazhdimsi aty janë të pranishme rreth 15 prej tyre, ndërkatë që të tjerat shkojnë në fshat her pas here për të vizituar shtëpitë dhe pasurinë e tyre. Në këtë fshat nuk ka të rinj, sepse sipas banorëve të këtij fshati, ende nuk ka kushte të sigurisë për kthimin e fëmijëve të tyre. Kjo është arsyeja pse banorët serb të fshatit Bablak gjithnjë më pak shpresojnë për një kthim të qëndrueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Kosovë nga dje ka filluar edhe zyrtarisht aplikimi për pajisje me dokumenta të reja të Republikës së Kosovës. Me këto dokumente, qytetarët mund të lëvizin në 45 shtete në gjithë botën. Por zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme shpresojnë se numri vendeve që do të njohin pasaportin e Kosovës do të rritet shumë shpejt. Kronike korrespondente son Prishtinë Nadia Ahmeti.
Dokumentet e reja të Republikës së Kosovës do t'i njohin 45 shtete. 23 prej tyre tashme kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërkësh Maqedonia dhe Mali Zi, edhe pse po hezitojnë të njohin shtetin e Kosovës, kanë deklaruar se do t'i njohin pasaportat të Republikës së Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndërkësh thotë se ekziston disponimi pozitiv i disa shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që t'i njohin pasaportat të reja të Republikës së Kosovës.
Ndërsa se cilët vend i nevojitet kohë për të kaluar procedurat të mbrenshme, për të njoftuar gjitha autoritetet të mbrenshme pikat kufitare me pasaportën tonë, kështu që presim shumë shpejt që të na njoftojnë dhe na mundsojnë që të lëvizim në për ato vend.
Fisnik Rexhepi thot se qytetarët të lirshë mund të udhtojnë me dokumentet e Republikës e Kosovës, pasi thot ai, numri vendeve që deri me tani kanë njohur Kosovën, është më i madh se sa i vendeve që kanë njohur dokumentet e UNMIK-ut.
Thot ne që tani kemi një përparësi krahasuese në raport me dokumentin e udhëtimit të UNMIK-ut që ka qenë. Po ne jemi në kontakt me gjitha vendet dhe jemi në kontakt vazhdueshëm me ta, kemi dërguar një pako informuese me gjitha detajet sa i përket pasaportit ton, masat të sigurisë, cilëtitën e pasaportit ton dhe presim përgjigje pozitive nga ta.
Për të anashkaluar problemet me vendet që nuk i njohin dokumentet e udhëtimit, Ministria Punëve të Brendshme ka vendosur që dokumentet e lëshuara nga administrata ndërkombëtare në Kosovë të vlejnë deri në afatin e skadimit. I vetmi vend që është deklaruar se nuk do të njohë pasaportën e Republikës së Kosovës është Slovakia, tha Rexhepi, duke shtuar se në këtë vend qytetarët mund të lëvizin me pasaportë të UNMIK-ut.
Nga se ne kemi vendosur që validiteti i dokumentet të udhëtimit të UNMIK-ut të vlej deri në datën e skadimit të tyre, do të thotë vdekje natyrale të atyre dokumenteve, kështu që qytetarët që kanë dokument të udhëtimit valid mund të lëvizin edhe në drejtim të Slovakisë deri në momentin kur Slovakia të vendosë të njohë pasaportin e Republikës së Kosovës.
Megjithatë, numri i qytetarëve të interesuar për të pajisur me dokumentet e reja të udhëtimit është shumë i madh, sidomos mërgimtarët që kanë ardhur në pushime në Kosovë. Fisnik Rexhepi pon se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura që qytetarët të mos presin në radhë të gjata para sporteleve.
Sa ne si Ministri e Punëve të Brendshme me qëllim të ofrimi çrbime më të mira, e kemi ngritur nivelin e përgjegjësisë dhe angazhimeve në një shkollë më të lartë, kështu që ngadje është fillon të aplikohet orari i zgjatur i punës, do të punohet nga 12 orë në ditë gjatë ditëve të punës dhe 8 orë gjatë weekendeve të përkatësisht të shtunave.
Por ndryshe shprehen qytetarët që presin para sporteleve tek kuvendit komunal të Prishtinës. Njeri prej tyre është Bujar Berisha.
Për fëmijë po mbin dokumentat, po përshkojnë ka dalë.
Jemi i miron dilim, dhe të pëse i mjërë, me angazhu njerë, që edhe këta është shlironë në lesë me shlironë, që në të dy palë përbim konflikt.
Ministria Punëve të Brendshme do të prodhoj 4 lojet e pasaportave: të rendomta, diplomatike, zyrtare dhe dokumente të udhëtimit. Për të aplikuar për marrjen e pasaportës së re, duhet paguar 25 euro. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje, shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Jam mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe kundërshtoj çfarë do lloj ndarje të saj, thot presidenti Bush pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Arestohet Radovan Karadžiçi, Richard Holbrooke e cilëson Bin Laden të Evropës. Lamberto Zanier nesër viziton Beogradin. Milo Djukanović e sinjalizon njohjen e pavarësisë së Kosovës. Irani ka mundësi të godasë Evropën, thot zyrtari amerikan Henry Obering. Rusia dhe Georgia këmbejnë polemika në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melezim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.